Jurnal de credință. Hristos s-a născut. Cu acest gând doresc să prefacez ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de credință, o ediție de sărbătoare. Sunt Daniela Dălibaș, onorată să intru și astăzi în casele dumneavoastră prin intermediul undelor radio cu gânduri de sărbătoare. Da, celebrăm astăzi nașterea lui Iisus Hristos, cel care a lăsat slava cerească pentru a îmbrăca haina de muritor și a mântui lumea de păcatele sale. El a adus astfel credința și speranța în inimile noastre ale tuturor. Daniel Stanger, invitatul de astăzi al emisiunii, a avut harul să-L cunoască pe Iisus ca Mesia. Născut în România, dar având și origini evreiești, El se simte privilegiat de două ori, dat fiind faptul că L-a primit în inima sa pe cel născut în Ieslea din Betleem, dar și pentru că are origini evreiești, la fel ca Mântuitorul. După o vindecare miraculoasă pe care Dumnezeu a făcut-o în casa sa prin faptul că i-a vindecat fiica în vârstă de 6 ani de cancer la creier, el a simțit în inima sa chemarea de a înființa El Nifla Tours, o agenție de turism care încurajează oamenii din lumea întreagă să viziteze Israelul și implicit Nazaretul, locul în care Iisus Hristos a copilărit. Ce efect are asupra oamenilor vizitarea locurilor în care Mântuitorul s-a născut? Vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de credință de la Daniel Stanger, pastor mesianic în Israel. Vă doresc audiție motivatoare și îmbucurătoare!
Tatăl meu a fost evreu și a plecat când eu aveam 11 ani, a plecat în Israel, așa s-au despărțit părinții mei. Rudele lui erau acolo, bunicii mei au emigrat în 1967 în Israel, eu nu i-am cunoscut niciodată. Și din 1990, când România s-a deschis puțin, am plecat să-mi vizitez rudele și m-am dus de câteva ori. În primul an, când a fost în 1990 împreună cu fratele meu, vorbeam pe stradă pe acolo și în localitatea unde noi locuim, Nazaretul Ilit, Nazaretul de Sus, așa se numește, acolo orașul a fost înființat de români. Deci în urmă cu 70 de ani, primii emigranți care au plecat acolo au fost români. În localitatea respectivă, ei au înființat acea localitate. Am avut un primar român pentru 32 de ani. În urmă cu 2 ani n-am mai fost primar, nu pentru că n-am mai fost reales, ci pentru că avea 82 de ani și s-a retras singur din funcție. Dar românii au fost bine văzuți în localitatea noastră și peste tot pe unde mergeai în 1990, auzeai vorbindu-se limba română. Ne-am dus la o florărie la un moment dat, voiam să cumpăr unei mătuși de ale mele un buchet de flori, vorbeam cu fratele meu, încercam să tratăm cu florarul în limba engleză, că nu știam limba ebraică, și până m-am întors spre fratele meu întrebându-l ceva în limba română. Omul se uită la noi și spune: dar de ce nu vorbiți cu mine limba română, în limba română? Și atunci, în momentul ăla, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un pasaj din Scriptură, din Noul Testament, din cărțile lui Pavel, unde spune: cum vor crede dacă n-au propovăduitor? E prima chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, să merg și să-L slujesc pe Dumnezeu pentru oamenii aceia care erau pierduți și care vorbeau limba română. Și asta a fost prima chemare a mea. Aveam 21 de ani, nu am luat-o prea mult în seamă, dar timpurile au trecut și țin minte că în 2006 am fost în Israel din nou și mergeam, eram la o familie de misionari găzduit, eram căsătorit de data aceasta, evenimentul cu fetița mea se întâmplase deja de câțiva ani și în familia misionară, după ce ne-am rugat, frații mi-au zis: da, frate Daniel, tu știi că există profeții în scriptură despre evrei, că ei trebuie să se întoarcă în Țara Sfântă, tu ce ai de gând? Și asta a fost o întrebare, dar pentru mine a fost un imbold în inimă și mi-am amintit din nou de versetul pe care l-am primit în urmă cu, din 1990 până în 2006 erau 16 ani și a fost a doua chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o să merg în Israel să-L slujesc pe El. Și în momentul acesta mi-am sunat soția, soția era în România, i-am spus: vreau să spun ceva. Soția mea spune: dar vreau eu să spun ceva. Și atunci zice soția mea la telefon, deschide Biblia și zice: uite, să spun ce mi-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit astăzi din Ieremia, capitolul 31, și aici spune în versetul 8: iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi aduc de la marginile pământului. Între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici, plângând vin. Deci pentru când soția mea a citit pasajul ăsta, deși să vă spun sincer, de fiecare dată când vorbeam despre Israel cu soția mea, îi spuneam: ar trebui să mergem și noi în Israel, că eu sunt evreu și ar trebui să ne ducem acolo. Soția mea tot timpul îmi spunea: nu, familia mea este aici, nu trebuie să ne ducem acolo, avem lucrare aici. Și pe de o parte avea dreptate, perfectă dreptate. În momentul când soția mea mi-a spus ce i-a vorbit Dumnezeu, atunci i-am spus: știi că și mie mi-a vorbit Dumnezeu tot astăzi. Și ăsta este momentul cheie când Dumnezeu ne-a vorbit la amândoi în același timp și am înțeles că e pasul credinței pe care trebuie să-l facem și să emigrăm în Israel. Am venit acasă după câteva zile și am depus actele pentru emigrare și Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ajutat să înțelegem că e voia Lui să mergem în Israel pentru a împlini profețiile biblice, să ne întoarcem în țară pentru că Mesia va reveni, dar va reveni în momentul când evreii se vor întoarce în țara lor. Și asta a fost pasul decisiv. Ne-am dus în 2007, deci avem 8 ani de când suntem în Israel și mulțumim lui Dumnezeu, cum am spus la început, ne simțim acasă, acolo, deși când venim în România, e țara noastră. Probabil că pentru unii e foarte greu de înțeles cum aceea e țara ta și cum aici este țara ta, dar când ai ceva în inimă și pentru România și pentru Israel, așa este.
Da, dumneavoastră sunteți român cu origini evreiești și atunci este normal și perfect de înțeles să vă simțiți ca acasă și în România și în Israel. Israel este o țară pe care mulți români visează măcar să o viziteze, pentru că este țara în care s-a născut, a crescut și a murit Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Este țara pe care ați ales să vă fie acum drept locuință stabilă, dar nu doar atât, ci să vă implicați în această țară, în lucrarea lui Dumnezeu. Ce faceți mai exact?
Lucrez într-un muzeu creștin în Nazaret, care se numește Nazaret Village sau satul, Muzeul Satului, unde oferim istoria unui sat ca în primul secol. Avem case ca în primul secol, avem oameni îmbrăcați ca în primul secol, am reconstruit un sat ca în vremea respectivă. Ideea noastră este mai mult decât să-i conducem pe oameni în istorie, ci să-i conducem în istorie biblică. Și de fapt, acolo, la fiecare oprire pe care o avem sau la fiecare casă pe care o vizităm, noi deschidem Biblia și noi citim pasaje din Scriptură. Imaginați-vă că vizitați muzeul nostru și dintr-o dată când intri în prima cameră a muzeului și vorbești despre istoria muzeului, spui: aici s-au întâmplat două evenimente extraordinare. Primul este când îngerul Gabriel a venit la Fecioara Maria, i-a spus că va rămâne însărcinată, iar al doilea eveniment, care este cel mai important și despre care o să mă auziți tot parcursul acestei vizite, este când Iisus, Yeshua, a intrat în sinagoga din Nazaret, a deschis ulul cărții Isaia și a citit: Duhul Domnului este peste mine. Din prima clipă îl expui pe om la Evanghelie. Pe urmă mergi și vorbești despre păstor, avem oi și capre și acolo vorbim despre Isaia capitolul 10. Țineți minte că Domnul vorbește acolo și spune: eu sunt păstorul cel bun. Uitați-vă la acest păstor care are grijă de oile lui. Oile ascultă glasul și știți de ce ascultă glasul? Pentru că tot timpul stă cu ele. Oile îi recunosc până și gesturile, îi recunosc mirosul, îi recunosc vorbele și tot. Deci îi conducem pe oameni în Evanghelie, iar ultima oprire pe care o avem este sinagoga din sat, unde, bineînțeles, descriem în amănunțime pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 4, și apoi vorbim și spunem de ce oamenii l-au respins și spunem că noi trebuie să fim lumină, așa cum Yeshua, Iisus, spunea: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ăsta este locul pe care Dumnezeu m-a ajutat și unde îl slujesc, lucrez acolo, dar pe lângă asta sunt pastor asistent într-o comunitate locală, într-o adunare locală, care se numește Tzur Yeshuati, Stânca Mântuirii Mele, o comunitate mixtă, vorbitoare de limbă ebraică, unde avem oameni din toată lumea, membri în comunitatea noastră și unde mă ocup în mod deosebit de tineri. 40% din membrii comunității noastre sunt tineri. Iar pe lângă asta, organizăm pelerinaje în Israel. Și asta este un loc, o chemare și o misiune pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Că știți dumneavoastră, există excursii și concedii pe care ți le faci. Te duci la mare, te duci la munte, te duci în Grecia, te duci în alte părți și trupul tău este binecuvântat pentru că vezi locuri frumoase, mănânci bine și te odihnești. Noi în Israel nu organizăm excursii, ci organizăm experiențe spirituale. Pentru că ideea pe care o avem este că orice creștin trebuie cel puțin o dată în viață să meargă să viziteze Țara Sfântă, dar când vizitezi Țara Sfântă, după ce ai citit Evanghelia și Biblia 30 de ani, 40 de ani, ți se descoperă o altă lume, cu o lume pe care n-ai înțeles-o numai citind Scriptura, vezi cu alți ochi Betleemul, înțelegi Betleemul. Vezi cu alți ochi Ierihonul sau Ierusalimul atunci când vezi și când, bineînțeles, noi punem totul din punct de vedere scriptural, istoric și scriptural, iar pe lângă asta avem și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și scopul nostru și misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat este să îi ajutăm pe acești oameni să înceapă o relație personală cu El. Avem pelerinaje uneori aproape în fiecare lună pe care le organizăm din România și din alte părți și îi conducem pe oameni prin Țara Sfântă, dar avem o misiune și printre românii care lucrează acolo. Încă mai avem români din România și din Republica Moldova care au aceeași nevoie de mântuire și organizăm regulat cu ei călătorii sau astfel de excursii de o zi în care îi conducem prin Țara Sfântă, dar din punct de vedere biblic, citim din Scriptură, ne rugăm la fiecare loc. La sfârșit le oferim Biblii pentru cei care doresc și după aceea să vedeți că unele dintre doamnele care au fost cu noi în excursie vin la soția mea la o cafea și pun întrebări din Biblie și asta e un lucru extraordinar. Am avut femei care au dorit să ne rugăm pentru ele și pur și simplu au venit fie la întâlnirea noastră a românilor, fie la biserica unde noi mergem și au spus motivul de rugăciune și biserica întreagă s-a rugat pentru ele. Deci oameni care văd nevoia asta și oameni care încep să se schimbe și asta este lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat și prin credință vrem să facem lucrul ăsta.
Primesc evreii cu ușurință totuși mesajul Evangheliei că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu și nu doar un simplu proroc care a trăit pe pământ și a murit?
Nu, pentru evrei e foarte greu să primească cuvântul lui Dumnezeu și de aceea probabil că e mai ușor să lucrezi cu românii sau cu alții care nu sunt evrei. Pentru evreu, cum spuneam mai devreme, Noul Testament este o travă pentru suflet, ei nu pot să conceapă că Dumnezeu a avut un fiu. Și asta, lucrul ăsta este ilogic, nu este logic pentru ei, nu este normal pentru ei. Și atunci noi ne rugăm pentru ei și noi le vorbim și le arătăm dragoste. Asta este unul dintre lucrurile pe care noi le facem, îi ajutăm cu tot ce putem și le arătăm dragoste și facem geloși. Dacă ne gândim la Epistola către Romani, capitolul 11, când spune acolo că trebuie să-i facem geloși pe evrei, mântuirea a fost pentru evrei, evrei au alunecat și Dumnezeu a dat mântuirea neamurilor și românilor. Și românii au datoria asta de a-i face geloși pe evrei. Și ce putem să facem este numai să le arătăm dragoste. Una dintre rugăciunile noastre pentru ei este ca Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă la Dumnezeu în primul rând. Pentru că trebuie să vă spunem, evrei au uitat de Dumnezeu. Un procent de aproximativ 30-35% nu cred în Dumnezeu.
Poporul lui Dumnezeu a uitat de Dumnezeu. Este o afirmație extrem de tristă.
E un paradox. Pentru mine, când am ajuns în Israel, am vrut să văd Țara Sfântă. Am vrut să văd oameni sfinți și n-am văzut oameni sfinți. Am văzut oameni care sunt triști, sunt supărați pe Dumnezeu și pe de o parte e de înțeles, pentru că Dumnezeu, ei nu l-au simțit pe Dumnezeu în mijlocul Holocaustului, nu l-au simțit pe Dumnezeu în creștinii de lângă ei, creștini care ar fi trebuit să-i ajute, creștini care făceau ce făceau în numele lui Dumnezeu, și pentru ei asta a ajuns să fie o povară pentru sufletul lor. Și chiar rudele mele, am aproximativ 40 de rude în Israel, când stai de vorbă cu ei, ei spun cum să cred în Dumnezeu care a lăsat ca bunicii noștri să sufere în România, care a lăsat ca mătușile mele sau unii dintre înaintașii noștri să moară în Holocaust. Pentru ei lucrul ăsta este de neconceput și ăsta este motivul pentru care mulți dintre ei nu cred în Dumnezeu. Și stau să mă gândesc cum, când au văzut, când bunicilor le-au povestit despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în Israel odinioară, de fiecare dată de Paște, de Pesach, ascultă povestea ieșirii din Egipt, cum Dumnezeu i-a ajutat și cum Dumnezeu a trimis plăgi peste egipteni, cum Dumnezeu a făcut ca întâiul născut al evreilor să fie salvat și întâiul născut al egiptenilor să fie omorât. Când auzi astfel de povești care sunt scrise în istoria poporului Israel, pe care le înveți la școală, și să nu crezi în Dumnezeu. Și asta este rugăciunea noastră pentru ei, ca Dumnezeu să-i ajute să creadă în Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu în primul rând, în acela pe care l-au respins, în acela în care nu mai cred. Ei cred că Vechiul Testament este numai o legendă. Ei pot să explice științific tot ce scrie în Vechiul Testament. Cum că Marea Roșie s-a despicat datorită unei furtuni care a venit dinspre Arabia Saudită și a făcut ca Marea Roșie să se despartă. Iordanul s-a despicat pentru că același lucru s-a întâmplat. Zidurile Erihonului au căzut pentru că vibrațiile de la acele vase care au fost sparte și de la sunetele de trâmbițe au fost atât de mari încât este explicabilă distrugerea zidului, au zis dumneavoastră, zidul de 14 metri sau 8 metri în lățime, datorită vibrațiilor. Sodoma și Gomora, datorită unui vulcan care a erupt, a ajuns să fie Sodoma și Gomora și Marea Moartă ce este astăzi. Toate lucrurile menționate în Vechiul Testament pentru ei au explicație științifică, de aceea nu mai cred în Dumnezeu. Ei nu pot să creadă în Isus decât dacă se întorc la Dumnezeu în primul rând, decât dacă încep să citească Vechiul Testament și în urma citirii Vechiului Testament să se aprindă o luminiță în inima lor. Oare Iisus, acela despre care vorbesc creștinii, este Mesia? Hai să citesc și Noul Testament. Și cred că asta e rugăciunea pe care trebuie să înălțăm la Dumnezeu, ei să se întoarcă la Dumnezeul lui Israel, la Vechiul Testament, și apoi Dumnezeu îi va ajuta să creadă și în Noul Testament și în Mesia.
Într-adevăr, și rugăciunea noastră a românilor din România, dar și rugăciunea voastră a românilor din Israel, este ca poporul evreu să-și deschidă mai mult inima către Dumnezeu. Iar prin intermediul pelerinajelor organizate în Israel, dumneavoastră încercați să faceți tocmai acest lucru, să creați o punte de legătură între poporul român și Dumnezeu, dar și între poporul evreu și Dumnezeu. Poate participa oricine la aceste pelerinaje, din ce orașe se inițiază aceste călătorii, cum spuneam, speciale, pentru că oricine care este îndrăgostit de Dumnezeu și de cuvântul său, Biblia, este îndrăgostit și de poporul Israel și visează să ajungă într-o zi acolo.
Sigur că da, pelerinajele noastre sunt deschise pentru oricine dorește. Avem pelerinaje și pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele, pentru toate vârstele și avem de asemenea și mai puține zile pentru cei care sunt foarte ocupați și avem și mai multe zile pentru cei care pot să facă lucrul ăsta. Nu avem neapărat un anume oraș din care se pleacă, dar sunt zboruri din mai multe orașe ale țării și ideea noastră în principiu, cum spuneam și mai devreme, este să-i ajutăm pe credincioși să se apropie mai mult de Dumnezeu. Am avut experiențe spirituale deosebite cu oamenii noștri din pelerinaje, pentru că oamenii care vin de regulă sunt căutători. Oamenii care vin de regulă sunt oameni care au citit Biblia și vor să vadă locurile biblice. Și de cele mai multe ori avem botezuri în râul Iordan. Probabil că unii își doresc foarte mult să ajungă în râul Iordan să facă botezul. Și la un moment dat am avut niște oameni din România care au dorit să facă botezul și m-au contactat. I-am luat cu mașina mea, i-am dus la botez. Asta este experiență de mărturie și de lucrare. Și mie îmi place să vorbesc foarte mult, probabil că vă dați seama. Și acum îmi place să vorbesc foarte mult și i-am luat de la hotel, în mașină am vorbit continuu o oră până la râul Iordan, nici nu știam câți oameni vor să se boteze, nu știam nimic. Am ajuns la râul Iordan și acolo i-am întrebat câți vă botezați și mi-au spus doi, erau patru oameni, doi ne botezăm, doi avem haine, avem tot ce ne trebuie, la care una din doamnele care era în spate a început să plângă în hohote. Și acum eu nu știam ce se întâmplă, nu știam, am zis ceva rău, am zis ceva bun, nu știam ce e. Am început să vorbească într-o limbă necunoscută, oamenii ce erau și vorbeau și o altă limbă decât limba română și nu am înțeles. După care am întrebat, bineînțeles că voiam să știu ce se întâmplă și mi-a zis unul dintre domnii care era cu mine, zice, vrea să se boteze și ea și zice că a cercetat-o Domnul și vrea să facă legământ cu Dumnezeu și e frică că o respingeți. Și atunci am stat să mă gândesc și m-am gândit la ce spune Scriptura despre famenul etiopian, despre Filip și acolo spune, uite apă ce mă împiedică să fiu botezat și eu am spus, uite tot ce e aici la dispoziție, ce mă împiedică să botez? Zic, credeți în Domnul Iisus din toată inima că e Domnul și Mântuitorul? Sigur. Vreți să-L urmați toată viața? Sigur. N-am știut un lucru despre viața acelei femei. Am făcut tot ce a trebuit făcut, nu s-a oprit din plâns o clipă. Când ne-am urcat înapoi în mașină, sora, că acum era sora noastră, tot timpul spunea, frate Daniel, dar ce să fac acum că m-am pocăit? Unde să merg? Ce să fac? N-am fost în viața mea la o biserică de pocăiți. Pentru mine s-a fost un lucru extraordinar. Un om care n-a fost în viața ei la o biserică de pocăiți, un om care a fost cu mine o oră în mașină și un om care a început să plângă și a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și a hotărât să ia botezul și să-L urmeze pe Domnul, pentru mine a fost un răspuns la o rugăciune pe care am înălțat-o înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun celor care vin, lucruri ca acestea se întâmplă în pelerinaje, pentru că oamenii sunt căutători. Noi ne rugăm pentru acestea de când începem un pelerinaj să-l formăm până în momentul când oamenii pleacă din Israel, se întorc acasă. Îi înălțăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și ne rugăm ca totul să fie bine și cei care au fost cu noi pot să spună lucrul acesta, pentru că ideea noastră nu este să-i facem pe oameni, să-i ajutăm să se odihnească. Din contră, ei când merg cu noi văd foarte multe lucruri și sunt mai obosiți decât atunci când au venit, dar sufletul lor este mai liniștit decât atunci când au venit. Trupul poate este obosit, dar sufletul este liniștit. Deci poate să vină oricine, se poate pleca din orice localitate. Avem aproape în fiecare lună pelerinaje și este foarte simplu. Cine dorește poate să intre pe site-ul nostru, care este www.elniflatours.com. În limba engleză.com. Avem pagina de Facebook, este El Nifla Tours, sau pur și simplu poate să intre după numele meu danstanger@yahoo.com și ne poate găsi. Suntem dispuși pentru orice întrebare să răspundem și suntem deschiși și vă așteptăm pe toți în Israel. Este ceva extraordinar și să știți că vremea, sfârșitul este aproape. Nu așteptați până când începe războiul de la Armagedon, că nu se mai poate veni în Israel. Acum e momentul.
Așa să fie, frate Daniel Stanger. Și pentru mine este încă un vis să ajung în Israel. Și pentru că Dumnezeu în cuvântul său ne spune că împlinește dorințele celor care se tem de El, continui să duc o viață în temere de El și cred că va veni ziua când și eu și alți ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei vom vizita Israelul. Este o țară deosebită, o țară în care Dumnezeu v-a așezat și v-a binecuvântat. Vorbiți acum cu mult entuziasm și bucurie despre modul minunat în care Dumnezeu vă folosește pentru a fi lumină, atât printre românii din Israel, cât și printre evreii din această țară. Dar în episodul anterior, noi am vorbit foarte mult și despre încercarea care a venit peste familia dumneavoastră. A fost o încercare grea, fetița dumneavoastră Oana, în vârstă de doar 6 ani de zile, a fost diagnosticată cu cancer la creier, dar Dumnezeu a vindecat-o. Credeți că această încercare a fost într-un fel necesară pentru ca acum să puteți cu adevărat să îl arătați pe Hristos lumii?
Cred că da. Adevărul e că pentru noi ca oameni ar fi ușor să nu trecem prin nicio încercare și cred că asta ar fi de dorit pentru oricine, să ajungem pe partea cealaltă fără probleme, dar istoria lui Petru, când Domnul l-a luat pe mare, asta mă face să-mi întăresc credința. Dumnezeu putea să-l ducă pe Petru să-l ia pe sus. Dumnezeu putea să-l ducă pe mal, dar Dumnezeu a hotărât să-l treacă prin mare. De ce? Pentru ca Dumnezeu să-și culeagă roadele și gloria. În momentul când noi trecem prin încercare, avem două posibilități. Una, să ne uităm la încercări și vom păți exact ca Petru, ne afundăm. Și una este să luăm mâna Domnului și să mergem pe ape. Cred că Dumnezeu ne vrea să mergem prin ape, pentru că astfel ne întărește caracterul. Și de asta pot să spun, Dumnezeu e viața mea și Iisus, Yeshua, e viața mea. Nu pot să trăiesc fără El și cred că nu ajungeam să trăiesc ce trăiesc astăzi dacă nu treceam prin această încercare și prin multe altele. Probabil că dacă vom avea timp cu altă ocazie, probabil că vom putea povesti și cu altă ocazie când voi fi în studio data viitoare.
Dar s-a meritat? O ultimă întrebare.
S-a meritat și se merită. Cred că pentru ascultători nu trebuie să dați înapoi. Treceți prin încercare, vedeți luminița de la capătul tunelului, iubiți-L pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta credința dumneavoastră. Nu dați înapoi nicio clipă, chiar dacă e greu, că Dumnezeu vrea să ajungeți la capăt.
Iisus a venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că El va fi chemat Nazarinean. Dacă doriți și dumneavoastră să vizitați Nazaretul, o puteți face apelând la serviciile Agenției de Turism El Nifla Tours. Invitatul de astăzi al emisiunii, Daniel Stanger, va fi ghidul dumneavoastră în această călătorie, oferindu-vă și posibilitatea de a vizita muzeul creștin intitulat Nazaret Village, care ilustrează viața primului secol așa cum a trăit-o Iisus Hristos. O experiență unică de care dorim să avem cu toții parte într-o zi. Până atunci, rămâneți cu bucuria nașterii lui Iisus Hristos în inimile voastre și fie ca aceste sărbători să vă aducă speranță, chiar și în încercare. Daniel Stanger a găsit mântuire, speranță și bucurie prin acceptarea pruncului născut în iesle ca Mesia cel promis. Faceți la fel și veți avea parte nu doar de sărbători pline de bucurie, dar și de o veșnicie întreagă petrecută cu Iisus Hristos, cel sărbătorit. Dorindu-vă așadar sărbători cât mai pline de bucurie, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Daniela Delibaș, Iisus s-a născut! Bucurați-vă!
Străzi cu zăpadă, mii de lumini, se aud colinde până îndepărtări. Noi împreună cântăm inima acum. Ce bucurie, e iar Crăciun.
De ziua sfântă când a venit Iisus în lume,
Jurnal de credință.